Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Una dintre cele mai neobișnuite moșteniri ale celui de-al doilea război mondial au fost cultele din Pacificul de Sud, numite cargo sau cultele mărfurilor. Multe dintre popoarele aborigene insulare care se întind din Australia până la nordul Indoneziei au fost expuse pentru prima dată civilizației moderne prin intermediul forțelor armate aliate în timpul celui de-al doilea război mondial. Armata americană, în special, a folosit adesea insule îndepărtate care erau locuite doar de băștinașii locali. Au folosit aceste insule ca piste de aterizare temporare și ca depozite de provizii. Oamenii albi veneau pe aceste insule cu încărcături, cu mărfuri, apoi plecau la fel de repede cum veniseră. Băștinașii nu aveau timp să învețe căile civilizației. Civilizația s-a năpustit pur și simplu asupra lor. Au văzut de aproape tehnologia de vârf. Aceste avioane veneau din cer, aterizau în junglă, își lăsau încărcătura și apoi decolau. Băștinașii de pe insulă au văzut pentru prima oară brichete și le-au văzut producând foc în mod magic și au crezut că sunt miraculoase. Au văzut mașini mari împingând la o parte pădurile pentru a construi pistele de aterizare, unde aceste avioane mari puteau ateriza. Pentru prima dată au văzut jeepuri, arme moderne, frigidere, aparate de radio, unelte electrice și multe feluri de haine și alimente. Erau fascinați într-adevăr de toate acestea, iar concluzia pe care au tras-o, oarecum firească, a fost că oamenii albi erau zei și că ei veneau din cer cu toate lucrurile. Iar concluzia lor a fost că zeii erau ființe care îți aduceau o mulțime de lucruri. Când războiul s-a terminat, armatele au dispărut. Membrii triburilor au construit sanctuare pentru zeii cargo a încărcăturilor. Corturile lor erau replici perfecte de avioane sau turnuri de control sau hangare făcute din bambus sau din altfel de material natural împletit. Arătau ca cele reale, dar nu erau bune decât ca loc de închinare. Pe unele dintre cele mai îndepărtate insule, cultele cargo sunt încă înfloritoare astăzi, chiar acum, astăzi. Și dacă mergeți în unele dintre aceste locuri, veți descoperi că unii dintre ei au personificat toți americanii într-o singură divinitate. Iar numele acestui zeu este Tom Navy. Ei se roagă, oamenii o fac, pentru ca încărcătura sfântă să fie lansată. Și venerează relicvele religioase precum brichete, zipo, aparate foto, ochelari, pixuri, piulițe și șuruburi și tot felul de alte lucruri. Pe măsură ce civilizația a început să pătrundă pe aceste insule îndepărtate, unde există cultele cargo, fascinația lor pentru mărfuri nu a scăzut. Misionarii care au fost trimiși în acele zone pentru a predica Evanghelia au descoperit că oamenii implicați în cultele cargo le oferă inițial o primire călduroasă pentru că ei cred că este a doua venire a zeilor cargo. Problema este că ei caută încărcătura, nu Evanghelia. Iar misionarii descoperă că sunt atât de pătrunși de un materialism pe care nici măcar nu-l înțeleg, încât nu pot primi cu ușurință Evanghelia și a devenit foarte dificil să pătrundă cu adevărul mântuitor în aceste popoare care practică cultul cargo al încărcăturii. E bine, mă uit la acest gen de fenomene religioase, ciudate și bizare, și văd în creștinismul contemporan o paralelă destul de interesantă cu acestea. Se poate numi mișcarea cuvânt credință sau mișcarea credinței sau formula credinței sau cuvântul credinței sau hipercredință sau mărturisire pozitivă sau rostește-l și revendică-l sau prosperitate, sănătate și bogăție sau orice ar fi, este același lucru vechi. Este un fel de nou brand al cultelor mărfurilor în care Dumnezeu este acest Dumnezeu care se descotorosește de bunătăți și de produsele materialiste, externe, tangibile și consumabile pe care El le aduce. Acești învățători contemporani învață, sincer, că rugăciunea este un mijloc de autogratificare. Rugăciunea este un instrument prin care obții ceea ce îți dorești și, în primul rând, ceea ce îți dorești este material, este ceva de consum, este ceva ce poți ține în mână. Sunt bani, haine, mașini și case și alte lucruri materiale. După părerea mea, nu există nicio diferență între cultele ciudate, bizare, numite cargo, din Pacificul de Sud și predicile contemporane ale Evangheliei Prosperității care îl reduc pe Dumnezeu la un fel de servitor care, la capriciul și la dorința de autogratificare a oricărei persoane asociate cu el, trebuie să arunce încărcătura. Acest lucru este predominant astăzi. Ca urmare, există o neînțelegere atât de gravă a ceea ce înseamnă rugăciunea, încât trebuie să fie corectată. Acum, asta mă duce la pasajul din fața noastră. Deschideți-vă Biblia la 2 Tesaloniceni, capitolul 1. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 11 și 12 ne introduc în viața de rugăciune a lui Pavel. Viața lui de rugăciune este absolut diferită de abordarea lui Dumnezeu pe care tocmai am descris-o. Pavel nu se roagă pentru lucruri materiale, el nu se roagă pentru lucruri trecătoare. Rugăciunile sale sunt mult mai profunde decât atât. Ascultați cum se roagă el. 2 Tesaloniceni 1:11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Nu este nimic material în acea rugăciune, nu este nimic consumabil în acea rugăciune, nu există nimic legat de mulțumirea de sine în această rugăciune. Dumnezeul la care se roagă Pavel nu este un Dumnezeu al mărfurilor. El nu aduce radiouri, aparate foto, televizoare, binocluri și brichete Zippo. Nu pentru asta se roagă Pavel. Pavel a înțeles rugăciunea pentru ceea ce este ea cu adevărat, la nivelul profund la care Dumnezeu a intenționat să fie. Așadar, pe măsură ce analizăm aceste două versete, am intitulat acest studiu de 2 săptămâni Rugăciune pentru lucrurile potrivite. Adevărata rugăciune înseamnă să înveți să gândești gândurile lui Dumnezeu în acord cu El, să înveți să dorești dorințele lui Dumnezeu împreună cu El, să înveți să iubești ceea ce El iubește și să urăști ceea ce El urăște. Și cu cât viața ta de rugăciune devine mai profundă și cu cât se aliniază mai mult cu voința lui Dumnezeu și cu dorurile sau tânjirile lui Dumnezeu și cu dorințele lui Dumnezeu și cu ceea ce iubește Dumnezeu și cu lucrurile pe care le urăște Dumnezeu, cu atât mai puțin lucruri banale o vor ocupa, cu atât mai puține lucruri consumabile se vor manifesta și cu atât mai mult rugăciunea ta va fi o cuprindere și o afirmare a celor realități spirituale despre care știi că sunt aproape de inima lui Dumnezeu. Vă veți ruga astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Rugăciunea ne pune în cea mai strânsă legătură cu Dumnezeu. Ne ridică la El, ne pune în situația de a sta în compania lui Dumnezeu. Iar acolo, în acea companie, cu o Biblie și o inimă deschise, învățăm să ascultăm înainte de a vorbi. În viața mea personală constat că cele mai bogate, mai pure, mai adevărate și mai concentrate experiențe de rugăciune pe care le am sunt atunci când mă rog în fața Bibliei mele deschise, pentru că voința lui Dumnezeu este revelată, inima lui Dumnezeu se manifestă, dorințele lui Dumnezeu îmi sunt făcute cunoscute, ceea ce El iubește este revelat, ceea ce El urăște este revelat, iar acest lucru se traduce în afirmația și rugăciunea mea. Acest lucru devine un mod de viață. Trăim pe două niveluri. Poate că sunteți implicați în tot felul de activități de rutină care vă ocupă timpul și poate că trebuie să acordați o anumită cantitate din mintea voastră conștientă rutinei. Dar una dintre marile realități ale minții umane prin creația lui Dumnezeu este că se poate ocupa de mai multe lucruri în același timp. Ea are capacitatea de a-și împărți atenția. Și în timp ce cu toții ne ocupăm de nivelul tangibil, trecător al vieții exterioare în care suntem prinși, în același timp există o conștiință care merge mult mai adânc decât atât. Acesta era Pavel. Pavel putea să învețe, să predice, să planifice, să scrie, să muncească, să îndemne, să disciplineze, să călătorească, să sufere, dar în tot acest timp, la un alt nivel, în ascuns, se ruga, la un nivel care arăta cât de profund înțelegea gândul lui Dumnezeu. Dacă în viața ta rugăciunea se reduce la o perioadă de timp identificabilă în care verbalizezi lucrul către Dumnezeu sau la o perioadă de timp în care oprești orice altceva și te așezi într-o poziție unică, și îți concentrezi mintea asupra lui Dumnezeu și înalți rugăciuni, chiar și într-un mod tăcut, acestea, deși sunt importante, nu pot forma întregul vieții tale de rugăciune. Viața ta de rugăciune este pur și simplu un mod de viață și continuă tot timpul. Activitățile voastre exterioare, vizibile și evidente, necesită o anumită atenție, dar există acel nivel mai profund de înțelegere care se petrece tot timpul în interiorul vostru și care este o comuniune neîncetată cu Dumnezeul cel viu. A fost atât de adevărat în viața lui Pavel încât periodic, pe măsură ce citește epistolele sale, acel nivel inferior iese la suprafață. Aproape că ai putea spune că este ca un vulcan. Există un strat subțire, o crustă subțire la suprafața Pământului, dar sub Pământ se află această căldare clocotitoare de gaze și foc, iar din când în când izbucnește la suprafață și lava fierbinte curge. Așa a fost în inima lui Pavel. Era o inimă fierbinte pentru Dumnezeu. Era o relație explozivă cu Dumnezeu, iar în procesul său de scriere, de predicare, învățare, disciplinare, călătorie, planificare sau pregătire, din când în când, ceea ce se întâmpla tot timpul de desubt, în căldura comuniunii sale cu Dumnezeu, ieșea la suprafață. Și astfel, pe măsură ce citim epistolele sale, descoperim că din când în când, una dintre aceste rugăciuni explodează la suprafață, într-un vulcan al căldurii inimii sale. Așa sunt versetele 11 și 12. Aici ajungem la nivelul profund al lui Pavel. El nu ne oferă un fel de explicație a teologiei, nu ne poartă prin progresia logică a unei doctrine, nu ne dă un fel de motiv pentru un anumit îndemn, nu definește pentru noi o problemă din biserică la care vrea să ofere o soluție. El nu atacă vreo problemă, el nu se ocupă de vreo doctrină falsă sau de vreo învățătură falsă. Mai degrabă, dintr-o dată, trecem sub toate acestea și izbucnește această lavă fierbinte a vieții sale de rugăciune. Și observăm întotdeauna cuvântul necurmat, pentru că pare să fie mereu acolo. De fiecare dată când spune ne rugăm pentru voi, el spune întotdeauna necurmat. Și trebuie să ne punem întrebarea, cum puteți face asta? Iar răspunsul la întrebare este pentru că există acest alt nivel la care el trăiește în comuniune cu Dumnezeu. Pavel, la acel nivel profund unde rugăciunea există cu adevărat, unde rugăciunea este o preocupare nesfârșită, îl cunoaște foarte bine pe Dumnezeu. La acel nivel, el înțelege voința lui Dumnezeu pentru că aceasta i-a fost revelată în Scriptură. El simte ceea ce simte Dumnezeu. Suferă acolo unde Dumnezeu suferă. El se bucură acolo unde Dumnezeu se bucură. El înțelege ce vrea Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu, ce iubește Dumnezeu, ce urăște Dumnezeu. Este o parte a maturității spirituale să știe asta. În consecință, rugăciunile sale nu sunt niciodată superficiale, egoiste și mioape. Sunt întotdeauna foarte adânci, foarte profunde, foarte spirituale. Întotdeauna ajung să îmbrățișez lucruri care sunt absolut neconsumabile, lucruri pe care nu le poți atinge și simți. El nu se roagă pentru lucrurile fizice. Așa că vă spun că acesta este un moment bun în studiul nostru al Cuvântului lui Dumnezeu pentru a ne reaminti că mulți dintre noi, în cea mai mare parte, ne rugăm pentru lucruri greșite. Iar Pavel se ruga pentru lucruri corecte. Și presupun că pentru unii dintre noi, rugăciunea este un moment periodic în care oprim totul și ne concentrăm pe verbalizarea cererilor noastre, mai degrabă decât un mod de viață neîncetat. Maturitatea spirituală, așadar, este marcată de aceste două lucruri. Este marcată de o viață de rugăciune neîncetată, care se desfășoară la un nivel profund, sub suprafața lucrurilor normale, și este o rugăciune care caută lucrurile potrivite, deoarece cunoaște mintea, inima și voința lui Dumnezeu. Acum, uitându-mă din nou la aceste versete, vă reamintesc că data trecută ne-am uitat la punctul 1, care este resursa în sine. Când dorea ceva pentru ai săi, când dorea ceva pentru poporul iubit care îi slujea, resursa era rugăciunea. Așadar, versetul 11, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi. Acest nivel profund de comuniune conștientă cu Dumnezeu avea întotdeauna în mod inerent rugăciunile pentru bisericile sale. El vedea rugăciunea ca pe un mijloc de a obține aceste scopuri spirituale. Pentru Pavel și pentru orice creștin matur, rugăciunea este o condiție. Rugăciunea este o condiție. Este o stare de spirit, este o condiție permanentă sau o stare de spirit permanentă prin care promisiunile și scopurile lui Dumnezeu, bunăstarea spirituală a poporului său, avansarea Evangheliei sale și creșterea bisericii sale sunt pasiunea credinciosului. Este acest tip de condiție, să trăiești într-o stare în care ești consumat de promisiunile și scopurile lui Dumnezeu, de bunăstarea poporului său, de progresul Evangheliei sale și de creșterea bisericii sale. Iar lucrurile care te preocupă sunt lucrurile care îl preocupă pe el. Aceasta îți aliniază inima cu Dumnezeu. Și am văzut ceva despre resursa rugăciunii data trecută, despre cum se aliniază cu suveranitatea lui Dumnezeu. Să mergem la cereri. Acesta este punctul 2 din acest text. Ce anume cere el? Aliniindu-se cu Dumnezeu, cunoscând gândul și inima lui Dumnezeu, pentru ce se roagă Pavel? Versetul 11. Ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Aceste trei lucruri. Nimic egoist, nimic superficial, nimic exterior, nimic temporal, nimic consumabil. Aceasta este o bogată comoară spirituală pentru care se roagă. În primul rând, de vrednicia. Vrednicie. Ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui. Aceasta este o cerere amplă care cuprinde cu adevărat caracterul creștin. Mă rog ca Dumnezeu să vă găsească vrednici, cu alte cuvinte, ca Dumnezeu să vă permită să meritați numele pe care îl purtați. Dacă ai de gând să mergi pe aici spunând că ești al lui Hristos și că Hristos este al tău, atunci ar trebui să meriți acest titlu. El folosește pronumele posesiv, Dumnezeul nostru, doar pentru a le reaminti cititorilor săi și nouă că Dumnezeu nu este un căpcăun distant, Dumnezeu nu este cineva de temut, Dumnezeu nu este unul care nu poate fi atins de sentimentele slăbiciunilor noastre, ci desigur, prin Hristos, a demonstrat că este un Dumnezeu tandru și grijuliu. Deci, într-un sens intim, el îl identifică pe Dumnezeu ca Dumnezeul nostru și spune că Dumnezeul nostru vrea să te facă sau să te socotească. Acest verb poate merge în ambele sensuri, în ambele cazuri. Dacă vă face vrednici, vă va considera vrednici. Dacă vă socotește vrednici, va fi pentru că el v-a făcut vrednici. Dar Dumnezeul nostru vrea să vă facă vrednici, astfel încât să puteți fi considerați vrednici de chemarea voastră. Luați această mică afirmație, chemarea voastră, și dați-mi voie să vă ajut să vedeți ce înseamnă. Ori de câte ori vedeți termenul chemare, chemarea voastră, în epistolele Noului Testament, aceasta se referă la mântuire. Nu este genul de chemare, să zicem, pe care Iisus ar folosi-o în Evanghelii, unde spune mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aceasta este doar o chemare evanghelică în care păcătoșii sunt chemați să se pocăiască. Necredincioșii sunt chemați să creadă. Oamenii nemântuiți sunt chemați să fie mântuiți. Nu acesta este modul în care este folosit în epistole. Este folosit pentru ceea ce teologii ar numi o chemare eficace sau efectivă la mântuire. Este folosit pentru acel moment în care Dumnezeu te mântuie. Chemarea ta este momentul în care Dumnezeu te-a chemat. Asta este realitatea mântuirii tale. Ai fost chemat la Hristos de către Dumnezeu. Ai fost atras la mântuire. Este acest sens, este sensul capitolului 8 din Romani, unde se spune și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci aici avem predestinarea, chemarea, justificarea și glorificarea. Acesta este fluxul mântuirii. Cei predestinați sunt chemați la mântuire, după care sunt declarați neprihăniți, după care sunt pregătiți pentru glorie. Vedeți același lucru în Romani 11:29. Astfel de chemări ale lui Dumnezeu sunt irevocabile. Astfel de chemări sunt irevocabile, sunt permanente. Galateni 1:15. Pavel vorbește despre mântuirea sa și numește momentul în care a fost chemat. 1 Corinteni 1:26. Vorbește despre mântuire ca despre o chemare. Deci este termenul care înseamnă o chemare eficientă, efectivă la mântuire. Vedeți același lucru în 1 Tesaloniceni 2:12. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Este o chemare la împărăție, este o chemare la glorie. Este o chemare salvatoare. Ar putea fi în aceeași termen pe care i-a folosit Iisus când a vorbit despre atragerea Tatălui. Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Aceasta este esența acestei chemări. Deci el spune, uite, ați fost chemați la mântuire, ați fost chemați la Dumnezeu, chemați la Hristos, chemați să purtați numele de creștini. Ați fost chemați să fiți identificați ca poporul lui Dumnezeu, ca și copii ai lui Dumnezeu. Acum spune, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea lui și să fiți vrednici să purtați acest nume. Vrea ca voi să fiți vrednici. Acest cuvânt aduce în minte o serie de lucruri. În Romani 1:32, Biblia spune că cei neevlavioși sunt vrednici de moarte. Ei sunt vrednici de moarte. Ei sunt nevrednici de mântuire. Iar asta ne include pe noi toți. Niciunul dintre noi nu este vrednic de mântuire. Așa că putem face o mică remarcă simplă. Dumnezeu îi mântuiește pe cei nevrednici. Dumnezeu, prin har, îi mântuiește pe cei nevrednici. Putem adăuga la aceasta următorul lucru. Dumnezeu îi face apoi vrednici pe cei nevrednici. Bisericii din Sardes, în Apocalipsa 3, cu versetul 4, Domnul i-a spus, fiindcă sunt vrednici. Dumnezeu îi mântuiește pe cei nevrednici și îi face vrednici pe cei nevrednici. Dar dincolo de asta, Dumnezeu vrea ca ei să devină mai vrednici. Vrea să sporească acest lucru în sens practic. Cum poți să înțeleg asta? Ei bine, înainte de a fi creștin, ești nevrednic. Când ai devenit creștin, ai devenit vrednic într-un sens pozițional, adică la fel cum ai devenit neprihănit în neprihănirea lui Hristos. La fel ai devenit vrednic în acea neprihănire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te-a făcut vrednic când tu erai nevrednic și a făcut-o prin har. Nu ați câștigat-o, nu ați putut-o câștiga, nu ați putut face nimic vrednic de mântuire. Nu puteți face nimic suficient de vrednic pentru a o câștiga. Nu puteți face nimic suficient de vrednic pentru a o păstra. Dar Dumnezeu vă dă o vrednicie care este în Hristos. Pentru că atunci când El te declară neprihănit și te îmbracă în neprihănirea lui Hristos, asta te face vrednic. Așadar, în poziția pe care o ocupi în fața lui Dumnezeu, ești vrednic. Dar în sens practic, Pavel spune, mă rog ca Dumnezeu să vă facă vrednici. Cu alte cuvinte, El va spori această vrednicie. Puteți vedea un lucru similar în versetul 5 din capitolul 1. cum că Dumnezeu, prin judecățile sale, prin care pedepsește, vă face vrednici de împărăția pentru care suferiți. Dumnezeu vrea ca voi să fiți mai vrednici. Vrea să fiți mai vrednici să purtați numele Lui. El nu vrea să vă fie rușine de numele Său, rușine de biserica Sa. Așa că El vrea să vă facă mai vrednici, să vă sporească vrednicia. Și o face prin suferință, capitolul 1, versetul 5. El aduce suferința în viața voastră, care îndepărtează firea și vă conduce la El și aduce maturitate spirituală. Și aici, într-o notă pozitivă, Pavel se roagă ca Dumnezeu să continue acest proces, indiferent ce ar trebui să facă, pentru ca Dumnezeu să vă facă vrednici de chemarea voastră. Aveți deja statutul, trebuie să fiți din ce în ce mai vrednici în practică. Într-o zi, în viitor, veți fi pe deplin vrednici pentru că veți fi perfect sfinți. Dar între timp, trebuie să devenim mai vrednici de a purta numele lui Hristos. Creștinii sunt făcuți vrednici la fel cum sunt făcuți neprihăniți. Dar trebuie să devină mai neprihăniți, trebuie să devină mai vrednici. Chestiunea de a trăi la înălțimea celei vrednicii divine interne este stimulată de mâna judecătoare lui Dumnezeu și este stimulată de Duhul lui Dumnezeu în timp ce El mișcă în viețile noastre prin cuvânt și prin aplicarea acestuia. Așa că El spune, vreau să fiți mai vrednici. Cred că aceasta este o rugăciune pe care fiecare pastor ar trebui să o facă. Fiecare pastor o face. Vreau ca oamenii mei să fie mai vrednici să poarte numele lui Hristos. Nu vreau ca oamenii mei să aducă o cară asupra lui Hristos. Nu vreau ca poporul meu să aducă dezonoare numelui Său. Nu vreau ca ei să fie cauza, așa cum au fost evreii, a deprecierii lui Dumnezeu. Vă amintiți că a spus că numele lui Dumnezeu a fost vorbit de rău din cauza comportamentului lor în Roman 2? Și erau unii oameni în biserica din Tesalonic care nu acționau într-un mod foarte demn. Nu erau cu adevărat demni să poarte un astfel de nume. Uitați-vă la capitolul 3, versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Există unii frați care se află într-o situație nefirească, care nu urmează tradiția, adică scriptura, cuvântul, învățătura pe care o primiți de la noi. Versetul 11. Ei duc o viață indisciplinată, nu muncesc și se comportă ca niște oameni ocupați. Stați departe de acei oameni. Erau niște oameni nevrednici. Meritoși, da, acoperiți din punct de vedere pozițional cu neprihănirea lui Hristos, dar în viața lor practică nu erau vrednici să fie numiți creștini. Știți, eu cred că uneori Dumnezeu îi ucide pur și simplu pe astfel de oameni, îi duce în cer, pentru că ei nu sunt vrednici să poarte numele Lui pe pământ. Ei sunt o ocară pentru El. Așa că se roagă ca acești oameni să umble într-un chip vrednic de numele pe care îl poartă. Aveți o responsabilitate extraordinară. Aveți un privilegiu extraordinar, la fel și eu. Dacă purtăm numele de creștin, să ne purtăm într-un chip vrednic de a purta acest nume. Uitați-vă la Efeseni și o să vă arăt cum același gând este o temă oarecum recurentă, importantă în scrierile lui Pavel. Efeseni 4:1. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Trebuie să umblați într-un chip vrednic și El o definește, cu toată smerenia și plândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Așa trebuie să umbli. Asta face un creștin demn. Un creștin demn este smerit și blând și răbdător și îngăduitor și iubitor și caută unitatea. Uitați-vă la Filipeni, capitolul 1. Filipeni, capitolul 1, versetul 27. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Cum vine asta? Ei bine, rămânând tari în același Duh și luptând cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără a fi înspăimântați de potrivnici, suferind de bunăvoie. Acesta este modul în care umblați într-un chip vrednic. Umblați într-un mod vrednic atunci când urmăriți unitatea, când stați tari, când vă încredeți în Dumnezeu în mijlocul dificultăților, când îndurați suferința de dragul Lui. Coloseni 1:10 spune același lucru. Pentru asta ne rugăm, ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Cum? Pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, mulțumind Tatălui, versetul 12. Ce este o viață vrednică? Este o viață care îi place Domnului în toate privințele. Este o viață care dă roade în orice faptă bună, crește în cunoaștere, se întărește cu putere. Este o viață care este recunoscătoare. Aceasta este o viață demnă. Și apoi, așa cum am menționat mai devreme, 1 Tesaloniceni 2:12 spune același lucru. Purtați-vă într-un chip vrednic de Dumnezeul care vă cheamă la împărăția și gloria Sa. Și cum trebuie să umblați? Ei bine, Pavel a spus că trebuie să umblăm astfel, versetul 10, în sfințenie, în dreptate și fără prihană. Așadar, puteți vedea că aceasta este o temă la care lui Pavel îi place să revină. Această idee a vredniciei și le spune, mă rog ca Dumnezeu să vă sporească vrednicia de a purta numele Fiului Său. Dacă vă uitați la Noul Testament și îl rezumați, ar suna cam așa: o umblare vrednică. Și am să vă dau o listă. Nu scrieți, doar ascultați. Din textele pe care le-am citit și în alte câteva sună cam așa: o umblare vrednică este o umblare în umilință, o umblare în puritate, o umblare în mulțumire, o umblare prin credință, o umblare în dreptate, o umblare în unitate, o umblare în blândețe, o umblare în tărie, o umblare în răbdare, o umblare în dragoste, o umblare în bucurie, o umblare în recunoștință, o umblare în lumină, o umblare în cunoaștere, o umblare în înțelepciune, o umblare în adevăr și o umblare în rodnicie. Rezumând, dacă spui că ești al lui Hristos și ești una cu El, 1 Ioan 2:6, atunci ar trebui să umbli așa cum a umblat El. Aceasta este așadar o cerere cuprinzătoare. El se roagă ca Dumnezeu să le permită creștinilor să trăiască vrednicia lor spirituală. Ei sunt vrednici în virtutea neprihănirii lui Hristos, care le-a fost atribuită. Într-o zi vor fi vrednici să umble cu El în alb, pentru că tot păcatul va dispărea. Iar între timp El dorește ca vrednicia lor să crească pentru a cuprinde întreaga viață. Aceasta este o rugăciune pentru caracterul creștin, virtutea creștină. A doua cerere este de fapt pentru bunătate. Pentru bunătate. El spune a doua cerere simplu în aceste cuvinte: ca Dumnezeul nostru să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate. Mi-ar plăcea chiar să numesc acest punct împlinire. El se roagă ca Dumnezeu să le dea împlinire. Cuvântul de acolo, plerose, înseamnă împlini. Doamne, te rog să împlinești în viețile lor tot ceea ce își doresc. Atunci când ceea ce își doresc este bine după definiția ta. Aceasta este rugăciunea lui. Ca Dumnezeu să împlinească fiecare dorința lor pentru ceea ce este bun. Unde găsiți ceea ce este bun? E bine, Iisus a spus că există un singur bine și acela este Dumnezeu. Așadar, cel care are un program complet bun este Dumnezeu. Iar El spune pur și simplu: Doamne, vreau să le dai tot ce își doresc atât timp cât, după definiția ta, este bine. Doamne, este un punct de vedere puternic. Vreau ca ei să cunoască împlinirea. Vreau ca rugăciunile lor să fie ascultate. Vreau ca visele lor să devină realitate. Dorințele lor să fie împlinite. Dorințele lor să fie realizate. Dar numai dacă sunt bun după definiția ta. Înapoi în psalmi. Primim o mică perspectivă asupra acestui tip de rugăciune. Psalmul 21. Am să vi le citesc. Versetele 2 și 3. I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire. Aceasta este cheia. I-ai dat ce și-a dorit, i-ai dat ceea ce a cerut pentru că a fost bine, pentru că ai văzut că a fost bine. Psalmul 37. Știu că vă amintiți, un text foarte familiar și util. Ascultați, versetul 4. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Stai puțin. Îți va da Dumnezeu tot ce-ți dorește inima? Da, dacă te desfeți în El. Ideea este că dacă ești încântat de El, atunci dorințele tale sunt dorințele Lui. El este primul. Astfel, atunci când te rogi, El îți va da ceea ce dorești pentru că va fi în concordanță cu dorința Lui. Când îți găsești plăcerea în Domnul, dorința ta va fi de bunătate, iar Dumnezeu îți va împlini dorința. O altă notă în psalm este în Psalmul 138, versetul 8. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Domnul va împlini ceea ce mă privește. De ce este psalmistul atât de obraznic încât să spune: Dumnezeu va face ceea ce este pe agenda mea? Răspunsul este pentru că deja se făcuse evident în acel psalm că agenda lui era agenda lui Dumnezeu. Iacob spune: uite, voi cereți și nu primiți. De ce? Pentru că vreți să o risipiți pentru poftele voastre. Cereți pentru mulțumirea personală. Pavel spune: Doamne, dă-le tot ce dorește inima lor, când ceea ce dorește inima lor este cum? Bun, după definiția ta. Asta este o viață împlinită. Și știu că majoritatea oamenilor presupun că Dumnezeu este reticent în a face pe cineva fericit, că Dumnezeu obține o anumită satisfacție din a fi un distrugător cosmic, că Dumnezeu simte că trebuie să plouă puțin la parada tuturor doar pentru a le reaminti cine este la conducere, că Dumnezeu vrea să lasă oamenii cu un fel de suferință permanentă pentru a le reaminti că este strict și exigent. Nu este chiar așa. Dumnezeu vrea să vă dea dorința inimii voastre. Când te duci la El în rugăciune, El vrea să-ți dea dorința inimii tale atâta timp cât dorința inimii tale pe care o ceri este o dorință pe care ai învățat-o ascultând și cunoști gândul și voia Lui. Psalmul 145:16 spune: îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu este generos și milostiv. El tânjește să le dea copilor săi ceea ce își doresc. Dar El tânjește ca ei să își dorească ceea ce ar trebui să își dorească. Și El știe că atunci când îl vor primi, va aduce laudă. Psalmul 90:14 spune: satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Deci pentru ce se roagă Pavel? Care sunt lucrurile corecte pentru care să te rogi? Pentru ce ar trebui să te rogi în viața ta, în viața celor pe care îi iubești, în viața oamenilor din biserica ta? Te rogi pentru vrednicia lor. Te rogi ca virtutea lor creștină să crească. Te rogi pentru caracterul lor creștin care să crească. Și apoi te rogi pentru împlinirea lor, pentru ca Dumnezeu să aducă în viața lor împlinirea oricărui lucru bun la care tânjesc, pentru că știu că și Dumnezeu tânjește după el. Dacă vrei să primești răspuns la rugăciunile tale, atunci ascultă și cunoaște mintea lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu și roagă-te pentru ceea ce este bun, după definiția lui, și el ți-l va da. A treia cerere. Se roagă pentru puterea lor. El vrea ca ei să fie un popor vrednic, un popor împlinit și un popor puternic. Ne rugăm ca Domnul să împlinească în voi. Vom împrumuta verbul de aici pentru că eu cred că este intenționat să fie așa, ca Dumnezeul nostru să împlinească lucrarea credinței cu putere. Pentru ca Dumnezeul nostru să vă împlinească eforturile cu putere. Ei erau deja implicați în lucrarea credinței, în 1 Tesaloniceni 1:3. L-a spus, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Ascultați, nu există o credință care să nu lucreze, nu-i așa? Credința fără fapte este cum? Moartă. Iacov 2:17-26 este explicit în a spune că tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Cu alte cuvinte, cum ai de gând să mă arăți credința ta? Eu nu o pot vedea. Singurul mod în care o poți arăta este prin faptele tale. Iar el continuă să descrie acest lucru. Credința lucrează, spune el. Așa cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Așadar, ei aveau o credință mântuitoare reală și aceasta s-a arătat, a lucrat, a dat roade. El spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea credinței voastre. Dar ceea ce se roagă acum este, îi cer lui Dumnezeu să vă facă această lucrare de credință puternică. Nu minimă, ci maximă. El a înțeles mântuirea prin har, numai prin credință. Dar a înțeles și că o mântuire prin har, numai prin credință, produce fapte. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Efeseni 2:10, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. El a înțeles asta. Adevărata credință mântuitoare va produce fapte. Dar el a spus, vreau ca acele fapte să fie puternice. Acesta este lucrul potrivit. Acesta este într-adevăr lucrul potrivit. Voi spuneți, apropo, cum se poate întâmpla asta? Cum se întâmplă asta, acest tip de lucru puternic? Ei bine, vă puteți întoarce în Efeseni 3 și veți primi un indiciu. În 3:15, Pavel se roagă și îl identifică pe Dumnezeu în versetele 14 și 15. Și apoi în 16, iată cererea lui. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru. Aceasta este cheia. Puterea lui Dumnezeu este eliberată, conform cu ceea ce tocmai v-am citit, prin Duhul lui Dumnezeu în omul interior. Voi spuneți, cum se întâmplă asta? Lăsând cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi până când cuvântul lui Dumnezeu îți domină inima. El spune, vreau ca lucrarea credinței voastre să fie puternică și vreau ca dorințele voastre de bunătate să fie împlinite și vreau ca viața voastră să fie demnă de a purta numele lui Hristos. Acesta este lucru pentru care trebuie să te rogi. Pentru asta ar trebui să te rogi, pentru partenerul tău de viață, pentru copiii tăi, pentru prietenii tăi, pentru oamenii pe care îi iubești, pentru biserica ta. Rămânem blocați ca un disc stricat pe lucrurile temporale. Și în cele din urmă motivul, resursa pentru dorințele sale pentru această biserică, rugăciunea, cererile, vrednicie, împlinire, putere, acum motivul, acesta este fundamental. Este atât de important, versetul 12. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Iată motivul. Scopul nu este pentru voi, scopul este pentru Domnul, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit. Iată din nou acel mic pronume, posesiv, nostru. Vorbește despre intimitatea cu care suntem legați de Hristos, la fel cum suntem legați de Dumnezeu. Aici este cel mai înalt scop, cel mai înalt motiv, cel mai mare motiv pentru care trebuie să deveniți astfel. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus să fie glorificat în voi și voi în El. Este pentru gloria Lui. Permiteți-mi să explic acest lucru pentru un moment. Vedeți fraza aceea, numele Domnului nostru? Numele Domnului? Acesta este un titlu din Vechiul Testament pentru Dumnezeu. Îl putem vedea în Geneza 4:26, Exodul 33:19, Deuteronomul 5:11, Isaia 42:8, Isaia 56:6. Este un titlu pentru Dumnezeu, iar aici se spune numele Domnului nostru Isus, care îl identifică în mod clar și fără echivoc pe Isus ca fiind Dumnezeu. Jehova, Dumnezeu, Dumnezeul Vechiului Testament. Termenul nume înseamnă tot ceea ce este El, totalitatea Domnului, tot ceea ce este Domnul. Ar fi un alt mod de a spune acest lucru într-o manieră diferită. Deci El spune, toate acestea le vreau înapoi pentru ca tot ceea ce este Domnul Iisus să fie onorat, înălțat, slăvit. Vă amintiți în Daniel 9 când Daniel se ruga pentru poporul său? S-a rugat și s-a rugat și s-a rugat de-a lungul întregului capitol minunat pentru nevoile poporului său, iar apoi la sfârșitul acelei secțiuni El spune motivul, Doamne ascultă, Doamne iartă, Doamne lucrează și nu zăbovi din pricina numelui Tău. De ce? Pentru că cetatea Ta și poporul Tău sunt numiți după numele Tău. Reputația Ta este în joc. Doamne, Te rog, fă asta, numele Tău este în joc aici, reputația Ta este în joc. Știți la fel de bine ca mine, prieteni, că scuza numărul unu pe care oamenii o dau pentru a nu dori să devină creștini este că vor spune, ei bine, cunosc niște creștini și ei sunt, practic, completați, în locul gol, fățarnici. Aceasta este întotdeauna o scuză pe care oamenii o folosesc. Și asta era ceea ce Daniel spunea. Doamne, uite, trebuie să faci ceva aici pentru că numele Tău este în joc, reputația Ta este în joc în viața poporului Tău. Ei poartă numele Tău. Asta spune și Pavel. Doamne, îți cer să faci acest lucru și numele Tău este în joc și gloria numelui Tău este în joc. Vreau ca cei care poartă numele Domnului Iisus să aducă onoarea acestuia. Acesta este un lucru minunat pe care îl spune. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus să fie glorificat în voi. Wow! Ce gând! Că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ar putea fi glorificat în mine, în acest vas de lut, în acest lut umil, în această carne păcătoasă. Dar asta este, la fel cum slava sa a putut străluci pe fața lui Moise, la fel poate străluci și prin mine. De aceea Iisus a spus, tot așa să strălucească și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci trebuie să trăim astfel încât Dumnezeu să fie glorificat. El vrea să fie glorificat în voi, spune Pavel. Doamne, fă aceasta pentru ca Domnul Iisus să fie glorificat în acești oameni și acești oameni în El. Ce înseamnă asta? Este ceva reciproc. Dacă El este glorificat prin tine, cu alte cuvinte, dacă El este onorat prin tine, atunci El te va onora, te va înălța, te va ridica. Și poate vei zice, asta vorbește despre gloria eternă? Sigur. Și poate vorbi și despre această viață? Poate. Dumnezeu este atât de milostiv încât ne oferă privilegiul de a-L glorifica pe Hristos în noi și apoi spune și El vă va glorifica. De asemenea, vă va onora. Sigur, în viitor El ne va glorifica, dar chiar și acum cred că Dumnezeul nostru îi va înălța pe cei care îi glorifică numele. Îi va înălța cu binecuvântare. Ce lucru extraordinar! Mă rog, și iată motivul, ca Domnul Iisus în plinătatea a ceea ce este El să fie glorificat în voi și că, la rândul Său, pe măsură ce El este glorificat în voi, vă va înălța, vă va onora, vă va ridica. Un principiu spiritual foarte simplu. Îl onorați pe Hristos, Hristos vă onorează. Dorința lui Pavel de aici nu este exprimată mai bine decât în 2 Corinteni 8:23, de către Pavel însuși. Ascultați la aceasta. El spune, astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, el spune acest lucru, vorbind despre părtășia creștină, fie având în vedere pe frații noștri care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos. Wow! Cei care sunt frații noștri, care sunt mesagerii bisericilor, cei care slujesc, sunt o slavă pentru Hristos, sunt o onoare pentru El. Nu acesta este scopul vostru, să fiți o onoare pentru Hristos și El, la rândul Său, să vă onoreze? El o va face. William Berkeley a exprimat-o, cred, atunci când a spus, gloria unui profesor constă în elevii pe care îi produce. Gloria unui părinte constă în copiii pe care i-a născut, gloria unui maestru stă în ucenicii săi. Și la fel este și cu Hristos. Slava Lui stă în cei care îi aparțin. Poate exista vreun privilegiu și poate exista vreo responsabilitate mai mare decât aceasta? El ne glorifică pentru că noi îl glorificăm pe El. Într-o zi se va întâmpla asta, dar cred că chiar și acum El îl va înălța pe Cel care îl înalță pe El. Și apoi încheie spunând, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. De aceea mă rog, Doamne, pentru că Tu ești singurul care o poate face și trebuie să o faci prin har, pentru că acești oameni nu merită să fie făcuți vrednici, nu merită să li se îndeplinească dorințele și cu siguranță nu merită să slujească cu putere. Dar vreau ca Tu să o faci. Vreau să o faci prin har, chiar dacă ei nu o merită, pentru ca Tu să primești slava. Asta spune el. Fă-o prin har. Ascultă, tot ceea ce ți se întâmplă în viața ta de creștin este prin har, la fel cum a fost și mântuirea ta. Și apoi această frază la sfârșit, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Când te uiți la limba originală și încerci să-ți dai seama ce încearcă să spună scriitorul cu acești doi termeni, Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, poți ajunge la două puncte de vedere destul de ușor de susținut. Mai întâi, el vorbește despre o singură persoană, Dumnezeu, chiar și Domnul Iisus Hristos. Și de fapt îl numește pe Dumnezeu Domnul Iisus Hristos sau îl numește pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeu. Și există o singură persoană avută în vedere. De asemenea, puteți vedea că sunt două persoane, Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. În ambele cazuri, el afirmă divinitatea lui Hristos, deoarece în cazul numărul 1 vorbește despre o singură persoană, Dumnezeu care este Domnul Iisus Hristos. În cazul numărul 2 vorbește despre Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos. În primul caz este vorba de o singură persoană, în al doilea caz este vorba de două persoane egale. Așadar, în ambele cazuri, din nou, este vorba despre afirmarea divinității lui Hristos. Și el este total dependent de Dumnezeul suveran, suveranul Hristos, pentru a distribui sau a da acest răspuns la rugăciunile sale prin har, deoarece noi nu-l merităm. Așadar, ce căutați în rugăciunile voastre? Ce cereți? Sper că nu sunteți în cultul cargo. Ce doriți? Ce căutați? Ce vreți pentru voi? Pentru toți ceilalți? Nădăjduiesc că lucrurile potrivite. Și poate că, dacă nu vorbești atât de mult și asculți mai mult, vei învăța care este lucrul potrivit. Îți mulțumim, Tată, pentru acest text minunat care ne îndrumă spre o înțelegere adecvată a rugăciunii. Fie ca el să-și găsească drumul în însăși țesătura vieții noastre și fie ca noi să trăim ca Pavel cu acea lavă fierbinte, ca să spunem așa, a comuniunii zeloase cu tine sub suprafață, la acel nivel mai profund care atunci când izbucnește se roagă întotdeauna conform voinței tale. Vrem să ne rugăm în Duhul și știm că Duhul se roagă întotdeauna conform voinței tale. Tată, vrem să ne rugăm pentru biserica noastră ca tu să-i faci și să-i socotești vrednici de chemarea lor, ca tu să împlinești orice dorință de bunătate și ca tu să împlinești lucrarea credinței cu mare putere pentru ca Iisus Hristos să fie glorificat în ei și apoi, în consecință, ei să fie onorați de El. Și cerem acest lucru nu pentru că am meritat, ci pentru că Tu ești un Dumnezeu milostiv și vrem să Te onorăm. În numele Fiului Tău. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.